Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Συνεχίζουμε τους πολιτικούς μας περιπάτους, τις πολιτικές μας διαδρομές ή καμιά φορά τα μαθήματα, τα ιστορικά, όπως σας λέγω εγώ, συχνά αφηρημένους ως παλαιός δάσκαλος, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε όσο γίνεται πιο κοντά τον φακό μας, για να γνωρίσουμε τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον ακροατή, ο οποίος μου έθεσε ένα ερώτημα σχετικά με τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων εφήβων. Τι ακριβώς ήσαν οι θεότητες τις οποίες επικαλούνταν στο τέλος του όρκου τους οι αρχαίοι Αθηναίοι έφηβοι. Επίσης με ρωτάει τι ακριβώς ήταν και ο παραστάτης. Αλλά είναι καλύτερα να σας θυμίσω τη φράση. Λέγει ο όρκος, ουδ εγκαταλείψω τον παραστάτη μου. Και κλείνοντας λένε, και ιερά πάτρια τιμήσω, ίστορες τούτων άγλαυρος, ένι άλλιος, Ζεύς, αυξώ, θαλώ, ηγεμόνι. Θαρώ ότι αυτά είναι που προκάλεσαν το ερωτηματικό. Και πρώτα-πρώτα παραστάτης είναι ο συμπολεμιστής, διότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι αρχαίοι πολεμούσαν κατά ζεύγη. Και αλίμονο εάν ο συμμαχητής εγκατέλειπε τον παραστάτη του, διότι και οι δύο θα ήσαν ακάλυπτοι. Τώρα, σ' ό,τι αφορά την Άγλαυρον, είναι κόρη του Κέκροπος, του μυθικού βασιλιά των Αθηνών, που με τη θέλησή της θυσίασε την κόρη της την Αγκύπη για να σώσει την πόλη των Αθηνών από μια πολιορκία που είχε υποστεί. Και αυτό βέβαια σύμφωνα με τον Χρησμό. Έχουμε κάτι ανάλογο με την περίπτωση της Ιφηγενίας. Ενιάλιος είναι επίθετο του Άρη, δηλαδή του Θεού του πολέμου. Η Θαλό είναι μία από τις ώρες που ήταν οι εποχές, ώρες είναι οι εποχές που λάτρευαν οι Αθηναίοι. Η άλλη ώρα λέγονταν καρπό και ήταν συμβολοποίηση των εποχών και συνδεόταν με την ανθοφορία και την καρποφορία. Η αυξό και η ηγεμόνη είναι χάριτες, κόρες του Δία και της Ήρας, που ήταν και αυτές σύμβολα της ανθίσεως και της καρποφορίας όπως οι ώρες. Και τώρα να πούμε μερικά πράγματα σχετικά με την στράτευση των νέων. Ο ταξίαρχος κάθε φυλής κρατούσε κατάλογο των πολιτών και των μετοίκων που ήσαν υποχρεωμένοι να προσφέρουν στρατιωτική υπηρεσία όταν οι νέοι έφταναν σε ηλικία 18 ετών. Προσέξατε τη λέξη ταξίαρχος. Είναι λέξης αρχαία και χρησιμοποιείται και σήμερα. Πρώτο συνθετικό είναι η τάξης, από που έχουμε και το παράταξης, και λάβετε υπόψη σας ότι και το ταξίδι είναι παράγωγο της λέξεως τάξης, είναι υποκοριστικό το ταξίδιον ταξίδι, διότι οι τάξεις αυτές, εφόσον ήσαν στρατιωτικές, ήσαν σε μία διαρκή κίνηση. Οι κατέτος στρατευόμενοι νέοι κατατάσσονταν σε κλάσεις όπως και εμείς στη νεότερη εποχή, οι οποίες έπαιρναν το όνομα του επώνυμου άρχοντα που ήταν εκείνο το έτος ένας εκ των 9 αρχόντων. Όπως παραδείγματος χάρη εμείς όταν στρατευόμαστε. Παίρναμε μια ονομασία, παραδείγματος χάρη εγώ ήμουν 66η εσώ, τότε οι νέοι, ως εσώ έπαιρναν το όνομα του επωνύμου άρχοντος. Όπως σας είχα πει σε προηγούμενη αναφορά μου, οι νέοι των τριών ανώτερων εισοδηματικών τάξεων, δηλαδή 500ομέδημνοι, 300ομέδημνοι, 200ομέδημνοι, στρατεύονταν ως βαριά οπλισμένοι, διότι αυτοί είχαν την ευθύνη και της συντηρήσεως του βαρύ οπλισμού τους. Αυτοί που ανήκαν στις κατώτερες εισοδηματικές τάξεις στρατεύονταν ως ψηλοί. Το ψηλοί παρακαλώ με γιώτα. Ψηλός με γιώτα είναι για μέν το στρατό ελαφρά οπλισμένος, αλλά γενικά στην γλώσσα μας ψηλός είναι ο φτηνός. Δηλαδή όταν πάμε να πάρουμε ρέστα λένε ότι πρέπει να πάρουμε και κάποια ψηλά, κάποια λιανά όπως τα λέμε. Ψηλοί λοιπόν ήσαν οι ελαφρά οπλισμένοι οι οποίοι ήσαν οπλισμένοι κυρίως με ακόντιο, μερικοί όμως έφεραν και τόξο. Όσοι πολίτες είχαν οικονομική άνεση μεγάλη και μπορούσαν να συντηρούν ύπο, άλογο, μπορούσαν να στρατεύονται ως υπείς. Τόσον οι υπείς, οι αναβάτες, όσο και τα άλογα, δέχονταν μία επιθεώρηση από την Βουλή κάθε χρόνο για να ελέγχεται η ετοιμότητά τους. Οπωσδήποτε η υπείς ήταν το καμάρι των Αθηναίων στις δημόσιες τελετές, στις δημόσιες εορτές, αλλά όπως έχουμε πει δεν ήταν το κύριο όπλο μάχης του αθηναϊκού στρατού, όπως ήταν στη Θήβα και πολύ περισσότερο όπως ήταν στην Μακεδονία. Κοντά στον κανονικό αθηναϊκό στρατό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και ένα σώμα τοξωτών, οι οποίοι ήσαν μισθοφόροι 100 στην αρχή και προέρχονταν κυρίως από την Θράκη και από την Σκυθία, και αυτοί οι τοξότες ήταν έφυποι και γι' αυτό λέγονταν υποτοξότες. Αυτοί κυρίως έπαιζαν το ρόλο του ανιχνευτή όταν επρόκειτο να κάνει εκστρατεία ο αθηναϊκός στρατός. Τώρα, σε περίπτωση εκστρατείας, οι Αθηναίοι μπορούσαν να εκστρατεύουν όλοι μαζί, δηλαδή όλος ο στρατός, και αυτό λεγόταν πανστρατιά, αλλά μπορούσε να πηγαίνει ένα τμήμα του αθηναϊκού στρατού και αυτό λεγόταν στρατεία-εκστρατεία εκ του καταλόγου. Την εντολή για τη διεξαγωγή της εκστρατείας έδινε η Εκκλησία του Δήμου αφού είχε προηγηθεί το ανάλογο ψήφισμα. Οι στρατιώτες ήσαν έμισθοι, ελάμβαναν μισθών. Σας λέγω και πάλι ότι μισθός δεν είναι η αμοιβή όπως θεωρείται σήμερα. Μισθός ήταν το έπαθλον, το βραβείο αρχικά και μετά πήρε τη σημασία της αμοιβής. Αλλά κάθε στρατιώτης μπορούσε να παίρνει και ένα επιμίσθιον για τη διατροφή του και αυτό είναι το λεγόμενο σιτηρέσιον. Σιτηρέσιον, λέξη η οποία χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Ο οπλίτης έπαιρνε επίσης και αυτός τον ανάλογο μισθό για τη συντήρηση του εαυτού του και για τη συντήρηση του ύπου του. Και ο οπλίτης αλλά και ο ιππέας έπαιρναν ένα πρόσθετο βοήθημα για να καλύπτουν τις ανάγκες του υπηρέτης τους, διότι κάποιος θα έπρεπε να μεταφέρει την ασπίδα πριν από τη μάχη και κάποιος θα έπρεπε να έχει και την ευθύνη του αλόγου. Υπολογίζεται ότι κάθε στρατιώτης εκόστιζε στην πόλη των Αθηνών από 3 έως 4 οβολούς μέχρι 1 δραχμή. Η 1 δραχμή ήταν το μεροκάματο ενός ειδικευμένου τεχνίτη στην αρχαία εποχή. Τώρα λόγω της συνθέσεως του αθηναϊκού στρατού, κυρίως της ηλικιακής συνθέσεως, όπου υπήρχαν νέοι 20 ετών, αλλά και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας 40, 45, 50 ετών, η πειθαρχία δεν ήταν έντονη στο βαθμό που είναι έντονη στους σημερινούς στρατούς ή τουλάχιστον όπως ήταν στο στρατό στην εποχή τη δική μου, γιατί σήμερα ο στρατός εδώ στην πατρίδα μας έχει πάρει έναν τουριστικό χαρακτήρα και για να επιβληθεί ποινή θα πρέπει να βάλει κανείς μέσον. Η πειθαρχία δυστυχώς στην πατρίδα μας έχει χαλαρώσει και αυτό οπωσδήποτε δεν είναι καλό. Προσέξτε όμως και κάτι. Ο Αθηναίος και ως οπλίτης παρέμενε πολίτης, κατά αντίθεση προς τη Σπάρτη, όπου ο Σπαρτιάτης πολίτης ήταν εν ταυτό και στην ιδιότητα του πολίτη ένας οπλίτης. Στη Σπάρτη, ο οπλίτης και ως πολίτης παρέμενε οπλίτης, γιατί ο χαρακτήρας της πόλεως της Σπάρτης είναι στρατιωτικός. Οπωσδήποτε όμως η πειθαρχία ετηρείτο, και όταν τελείωνε μία εκστρατεία ήταν δυνατόν κάποιος εκ των συστρατιωτών να καταγγείλει κάποιον Αθηναίο είτε για λιποταξία είτε για μη συμμετοχή στην εκστρατεία, αστρατεία λεγόταν αυτό, είτε για δειλία. Και γι' αυτό είχαμε δίκες, οι δίκες λέγονταν τότε αγώνες και καταγγελίες, οι καταγγελίες, οι μηνύσεις λέγονταν γραφές, για γραφή δειλίας, γραφή λιποταξίου και γραφή αστρατείας. Και φυσικά, εάν εκρίνεται ένοχος, γιατί εδικάζεται από τον στρατηγό και από τους στρατιώτες του, η τιμωρία ήταν ανάλογη. Η πιο βαριά τιμωρία βέβαια ήταν ο θάνατος, αλλά ήταν ακόμα και η εξορία που ήταν και αυτή βαριά ποινή, αλλά και το βαρύτατο πρόστιμο. Και μια ακόμη ποινή ήταν η αφαίρεση πολιτικών δικαιωμάτων, οπότε δεν είχε δικαίωμα ο αυτός ο οποίος δεν στρατεύτηκε, που εδίλιασε ή λιποτάχτησε, να συμμετέχει σε συνεδριάσεις εκκλησίας του Δήμου. Η δύναμη των Αθηνών δεν ήταν ο στρατός ξηράς, ήταν ο στόλος. Και σε ό,τι αφορά το στόλο πρέπει να αναφερθεί ότι και αυτός ήταν υπό την διοίκηση των στρατηγών που ήταν ομοιόβαθμοι προς τους στρατηγούς της ξηράς. Μην περιμένετε να ακούσετε παραδείγματος χάρη ναύαρχο για τον αθηναϊκό στόλο. Οι διευθύνοντες των στόλο ήσαν στρατηγοί. Ο πολεμικός στόλος των αρχαίων Αθηνών, όπως έχουμε ξαναπεί, απετελείτο από 400 πολεμικά πλοία της λεγόμενης Τριήρης. Το γενικό πρόσταγμα πάνω στο πλοίο είχε ο Τριήραρχος, που είχε ως βοηθό του έναν κυβερνήτη, ο οποίος ελέγεται τότε Πλοηγός, και έναν κελευστή που έδινε τα παραγγέλματα. Η λέξη παράγεται από το ρήμα κελεύω, που σημαίνει και προστάζω. Υπήρχαν ακόμη και υπαξιωματικοί, αλλά υπήρχε απαραίτητο σε κάθε πλοίο και ένας ναυπηγός, όχι με την έννοια του κατασκευαστή του πλοίου, αλλά με την έννοια του σημερινού ξυλουργού, ο οποίος έπρεπε μετά από κάθε σύγκρουση, μετά από κάθε θαλασσοταραχή, να προβεί στις αναγκαίες επισκευές. Ο Τριήραρχος δεν ήταν κατά ανάγκη ναυτικός, ούτε ήταν άνθρωπος που μπορεί να είχε γνώσεις της ναυτικής τέχνης. Ήταν απλά ένας πλούσιος Αθηναίος που, εάν μεν είχε ναυτικές εμπειρίες, μπορούσε να επιβαίνει του πλοίου, αν όχι, ανέθετε τη διοίκησή του σε κάποιον, αλλά ο Τριήραρχος είναι αυτός που εκάλυψε τα έξοδά του. Ο Τριήραρχος, όπως θα πούμε και παρακάτω, ήταν ο πλούσιος που ανελάμβανε τη λειτουργία της Τριήραρχίας, δηλαδή την υποχρέωση να καταβάλει τα χρήματα για τις ανάγκες του πλοίου. Η Αθήνα ως κράτος προσέφερε το πλοίο, προσέφερε τα πανιά, τα ιστεία, προσέφερε τα σκοινιά, προσέφερε ακόμη και τη δυνατότητα να έχουν τα πλοία τους χώρους της σταθμεύσεώς τους, νεώσικοι κτλ. Κτλ. Όλα τα άλλα έξοδα ευάρυναν τον Τριήραρχο. Η Τριήραρχία είναι ίσως η βαρύτερη από τις λειτουργίες. Το υπόλοιπο πλήρωμα, μετά τους ανώτερους και τους ανώτατους, το αποτελούσαν οι επιβάτες, 14 έως 20, που είναι το πολεμικό μέρος του πληρώματος. Ήταν δηλαδή, όπως θα λέγαμε σήμερα, οι πεζοναύτες. Ήταν το μάχημο στοιχείο του πλοίου. Αυτοί θα έκαναν επίθεση στο εχθρικό όταν θα γινόταν η σύγκρουση. Αυτοί πάλι είχαν την υποχρέωση να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους, και ακόμη αυτοί μπορούσαν να βγουν στη στεριά για να πολεμήσουν, όπως συνέβη στην Μυκάλη. Οι υπόλοιποι είναι οι ναύτες, οι λεγόμενοι ναβάτες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήσαν ερέτε, δηλαδή κοπηλάτες, και όπως έχουμε πει σε μία από τις προηγούμενες αναφορές μας, είχαν τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα ήταν οι λεγόμενοι θρανίτες, περίπου 62, μετά έρχονταν οι ζυγίτες, περίπου 58, και η τρίτη κατηγορία ήταν οι θαλαμίτες, περίπου 54. Οι θρανίτες κάθονταν στις επάνω βαθμίδες, οι ζυγίτες στις μεσαίες, και στις πιο χαμηλές θέσεις κάθονταν οι θαλαμίτες. Φυσικά, οι θρανίτες, αφού τραβούσαν τα βαρύτερα κουπιά, αυτοί είχαν και μεγαλύτερο μισθό. Είναι οπωσδήποτε νοητόν αυτό, διότι έπρεπε να καταβάλουν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη. Ο μισθός τώρα των αυτών, όπως είπαμε και για τους στρατιώτες της ξηράς, ήταν 4 οβολοί έως 1 δραχμή. Οι τιμωρίες ήταν ίδιες με αυτές που επιβάλλονταν στη στεριά, με μία διαφορά. Επειδή τα μέλη του πληρώματος, το τσούρμο όπως λέγαμε στην νεότερη γλώσσα, είναι όπως τα δάχτυλα μιας γροθιάς. Υπήρχε μεγαλύτερη οικειότητα και γι' αυτό οι τιμωρίες πολλές φορές ήσαν περίτες. Σχεδόν όλη η ζωή των Αθηναίων ήταν αφιερωμένη στον πόλεμο ή στην εκπαίδευση περί τα πολεμικά. Διότι στην αρχαία Ελλάδα ο πόλεμος ήταν ο κανόν και η ειρήνη ήταν η εξαίρεση, ήταν το διάλειμμα. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από όσα γράφει ο Κώστας Παπαϊωάννου, ένας λαμπρός στοχαστής τον οποίον η Ελλάδα έχασε νωρίς, στο βιβλίο του «Τέχνη και πολιτισμό στην αρχαία Ελλάδα», και ελπίζω να μην είναι δύσκολα τα νούμερα που θα πω. Καταρχήν, λέγει ο Παπαϊωάννου, για τους Έλληνες ο πόλεμος είναι κανόνας και η ειρήνη εξαίρεση. Έχει υπολογιστεί ότι στη διάρκεια του 1,5 αιώνα, από τα Μυδικά ως τη μάχη της Χερονίας τον Αύγουστο του 338, έχουμε 2 πολέμους ανά 3 χρόνια. Και σπανίως, λέγει ο Παπαϊωάννου, είχαμε διάστημα ειρήνης δεκαετίας που να μην συμβεί κάποιος πόλεμος ανάμεσα στους Έλληνες. Δηλαδή το μεγαλύτερο διάλειμμα ειρήνης ήταν δεκαετούς διαρκείας. Και μεγαλύτερο από όλα αυτά τα διαλύματα ήταν οι τριακοντούτοι σπονδές, οι οποίες αντί να διαρκέσουν 30 χρόνια, διάρκησαν μόνο 14 χρόνια, αλλά τα χρόνια αυτά ήσαν αρκετά για τον Περικλή για να μας δώσει το μεγάλο θαύμα των Αθηνών που και τώρα ακόμη μας συγκλονίζει. Άλλωστε βλέπετε πόσους επισκέπτες είχαν έρθει στην Αθήνα για να καμαρώσουν αυτά τα λαξευμένα μάρμαρα. Δεν αντέχω στον πειρασμό να μην σας διαβάσω τι λέει και ένας άλλος σπουδαίος ξένος ιστορικός, ο Τσίμερ, για την ελληνική πόλη. Η ελληνική πόλη έμοιαζε πολύ με σχολείο ή κολέγιο, και ο πόλεμος και η εκπαίδευση και οι διαγωνισμοί που σχετίζονταν με το πόλεμο ήσαν οι κυριότερες μορφές φυσικής εκγυμνάσεως. Ο πόλεμος ήταν ένα φυσικό κομμάτι της ζωής της ελληνικής πόλης, όπως είναι τα παιχνίδια και οι διασκεδάσεις για τις δικές μας. Βέβαια, ο ξένος αυτός βλέπει τον πόλεμο μέσα από την οπτική ενός προπολεμικού ή λίγο μεταπολεμικού σπόρτσμαν, αλλά ο πόλεμος δεν ήταν σπορ για την αρχαία Ελλάδα, διότι εκόστησε πολύ και σε χρήμα και σε αίμα. Θα σας φανεί περίεργο, αγαπητοί ακροατές, εάν θα σας μιλήσω για έναν θεσμό ο οποίος σήμερα, μπορώ να πω, δίνει τον τόνο στις ευνομούμενες αλλά και σε μη ευνομούμενες κοινωνίες, πολύ περισσότερο όταν οι κοινωνίες είναι δικτατορικές. Πρόκειται για την αστυνομία. Οι αρχαίοι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στους νόμους. «Πόλεως γαρ ψυχή, νόμι εισι», λέει ο Πλάτων. «Η νόμη είναι η ψυχή της πόλης». Ο δε Αριστοτέλης, ο μεγαλύτερος πολιτιολόγος του αρχαίου κόσμου, μας λέγει τα εξής. Παρακαλώ, σε μετάφραση αυτά θα ακουστούν. «Χωρίς τις αναγκαίες αρχές είναι αδύνατη η ύπαρξη πόλης και είναι επίσης αδύνατη η καλή διοίκηση χωρίς τα αναγκαία όργανα για την ευταξία και για την κοσμιότητα». Αυτό κατέστησε αναγκαίο το σχηματισμό ειδικού σώματος για την τήρηση της τάξης μέσα στην πόλη που ονομάστηκε αστυνομία, από το άστι που είναι η πόλη και το νόμο. Δηλαδή, αστυνομία είναι το σώμα το οποίο έχει την ευθύνη να τηρεί την τάξη μέσα σε μία πόλη. Βεβαίως η αστυνομία στην αρχαία Αθήνα είχε και την εποπτεία της υπαίθρου. Αυτό δημιουργεί οπωσδήποτε κάποια πλεοναστικά στοιχεία που υπάρχουν και στη δική μας γλώσσα. Θυμηθείτε πως όταν οργανώθηκε το σώμα των αστυφυλάκων στην Αθήνα, ονομάστηκε αστυνομία πόλεων. Το πόλεον είναι πλεονασμός, διότι το πόλις εμπεριέχεται μέσα στο άστι. Και είναι επίσης γραμματικά λάθος το να λέμε αστυνομία και να αναφερόμαστε στην ύπαιθρο. Δεν μπορεί να λες ο αστυνόμος του χωριού, αυτό είναι σφαλμένο. Αλλά ας έρθουμε στην αρχαιότητα. Αστυνομία με τη σημερινή έννοια δεν υπήρχε. Απλώς υπήρχαν όργανα τα οποία ασκούσαν αστυνομικά καθήκοντα που ασκεί σήμερα η αστυνομία χωρισμένη σε διάφορα επίπεδα. ποιοι ήταν αυτοί που αποτελούσαν την αστυνομία όπως τη λέμε σήμερα. Ήταν πρώτα-πρώτα οι 10 αστυνόμοι. Υπήρχε αυτό το αξίωμα. Αλλά αστυνομικά καθήκοντα ασκούσαν και οι ακόλουθοι, οι αγορανόμοι που είχαν τον έλεγχο της αγοράς και των τιμών. Οι μετρονόμοι, αυτοί που μετρούσαν τα μέτρα, δηλαδή μήπως μας γελάσουν καθώς αγοράζουμε κάποιο προϊόν. Ήταν οι σιτοφύλακες. Ήταν ακόμα οι γυναικονόμοι για τον έλεγχο των γυναικών, μην τυχόν παραβιάσουν την δημόσια εδώ. Ήταν οι κοπρονόμοι, προσέξατε το αυτό, για τη συλλογή της κοπριάς ανθρώπων και ζώων. Και η κοπρία αυτή συλλεγόμενη κάθε μέρα μεταφερόταν έξω από τα τείχη των Αθηνών σε μια απόσταση 10 σταδίων, περίπου 2 χιλιόμετρα. Μεγάλη προσοχή για την καθαριότητα ελαμβανόταν στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες και πολύ περισσότερο στην Αθήνα, διότι εφοβούντο τους λοιμούς. Υπήρχαν ακόμη οι αγρονόμοι, οι αγροφύλακες όπως τους λέμε σήμερα. Υπήρχαν ακόμη και οι ύλωροι που είναι οι δασοφύλακες. Η λέξη ύλη σε πρώτη σημασία σημαίνει ξύλο. Οι λωροί είναι οι έχοντες στην εποπτεία, διότι ώρα, όχι με δασία που είναι η ώρα του ρολογιού, αλλά με ψηλή είναι η φροντίδα, η μέριμνα, η φυλαξή. Γι' αυτό λέμε ακτεωρός. Είναι, ας το πούμε, το πλοίο που φυλάσσει τις ακτές. Γι' αυτό λέμε ολιγορία, που σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος, έλλειψη φροντίδας. Ολιγορώ. Η λέξη ώρα εδώ δεν δασύνεται, παίρνει ψηλή. Εδώ όμως θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να πούμε λίγα πράγματα παραπέρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Λοιπόν, και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, μιλούσαμε για την αστυνομία στην αρχαία Αθήνα. Αστυνομικά όργανα εμφανίζονται στην Αθήνα κυρίως μετά τα Μηδικά. Ασφαλώς θα σας έκανε εντύπωση που είπα ότι υπήρχαν και γυναικονόμοι. Αυτοί οι γυναικονόμοι εμφανίζονται πολύ αργά. Στα χρόνια του Δημητρίου του Φαλιρέως, ο οποίος επί μία δεκαετία, κατά διορισμό του Κασάνδρου της Μακεδονίας, κυβέρνησε την πόλη των Αθηνών. Οι αστυνόμοι ήσαν 10. Αυτοί είχαν μαζί τους τους λεγόμενους δημόσιους υπηρέτες, οι οποίοι προέρχονταν από την τάξη των δούλων, και αυτοί ήταν τα εκτελεστικά όργανα, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ήσαν οπλισμένοι με τόξο, και γι' αυτό λέγονταν και τοξότες, λέγονταν ακόμα και σπευσίνοι, διότι την ονομασία αυτή τους την έδωσε ο άρχον ο οποίος δημιούργησε το σώμα αυτό. Υπήρχε κάποιος επώνυμος άρχον που είχε το όνομα του Σπευσίνου και οι τοξότες αυτοί που ήταν οι δημόσιοι υπηρέτες πήραν το όνομά του, ονομάζονταν Σπευσίνοι. Αυτοί ήταν κάτω από τις διαταγές του τοξάρχου και έμεναν γύρω από τον Άριο Πάγο, είναι ο Λοφίσκος απέναντι από τα προπήλαια των Αθηνών, εκεί που μίλησε ο Απόστολος Παύλος. Στην αρχή ήταν περίπου 300, αλλά σιγά σιγά όσο μεγεθυνόταν η πόλη των Αθηνών και όσο περισσότερο πολύπλοκες γίνονταν οι πολιτικές και οικονομικές διαδικασίες, έπρεπε αυτοί οι τοξότες, οι σπευσίνοι όπως τους είπαμε, να αυξηθούν και έτσι έφτασαν στον πολύ πολύ μεγάλο αριθμό των 1000 ή των 1200 τοξωτών. Παρά το γεγονός ότι ήσαν δούλοι, είχαν την εκτίμηση και το σεβασμό των άλλων Αθηναίων, διότι όλοι ήξεραν ότι στα χέρια των ανθρώπων αυτών έχει εμπιστευθεί η πολιτεία την ασφάλειά της, την ευπρέπειά της, την ηρεμία της και την ησυχία της. Ήταν το χέρι του νόμου. Δηλαδή σέβονταν τον άνθρωπο, αλλά πίσω από τον άνθρωπο σέβονταν τον νόμο. Ο νόμος για την αρχαία Ελλάδα ήταν κάτι το υπέρτατο. Μοιραία η απονομή της δικαιοσύνης ήταν μία από τις σοβαρότερες λειτουργίες. Είναι όμως εντυπωσιακό ότι μιλώντας για την πόλη των Αθηνών πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχε επαγγελματική τάξη όπως είναι σε νεότερες εποχές. Ούτε υπήρχε μία χωριστή δικαστική εξουσία όπως διαμορφώθηκε σε νεότερες εποχές. Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ότι ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα για το χωρισμό των εξουσιών, δηλαδή σε εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος διατύπωσε το δόγμα με τη φράση «Πέρι τας αρχάς, το βουλευόμενον και το δικάζον». Το «Πέρι τας αρχάς» είναι η εκτελεστική εξουσία, το «Βουλευόμενον» είναι η νομοθετική εξουσία και το «Δικάζον» είναι η δικαστική εξουσία. Σε νεότερη εποχή, στα χρόνια του διαφωτισμού, ένας από τους κορυφαίους διαφωτιστές, ο Ντιντερό, στο περίφημο έργο του «Το πνεύμα των νόμων», μιλάει για δικαστική, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Και με βάση αυτή την διαίρεση διαμορφώθηκαν τα συντάγματα των νεωτέρων κρατών, πρώτα το αμερικανικό, μετά το γαλλικό και ούτω καθεξής. Η απονομή της δικαιοσύνης στην αρχαία Ελλάδα ήταν μέρος της πολιτικής λειτουργίας. Κάθε άρχον είχε κάποια δικαστική αρμοδιότητα και κάθε πολίτης είχε μία δικαστική ιδιότητα. Ο πολίτης μπορούσε να είναι και τις περισσότερες φορές ήταν και δικαστής. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον εν σπέρματι, στη σκέψη των Αθηναίων πολιτών ενυπήρχαν ως στοιχεία αγωγής κυρίως μέσω των ποιητών οι αρχές του δικαίου, που ωστόσο δεν πήραν την μορφή της επιστήμης του δικαίου όπως θα γίνει αργότερα στη Ρώμη. Τους αρχαίους ειδικά τους ενδιέφερε η εφαρμογή και όχι η θεωρία του νόμου. Όχι ότι έλειψε η θεωρία. Οι νόμοι του Πλάτωνα και η πολιτεία του Πλάτωνα είναι γεμάτη θεωρία. Το ίδιο και τα πολιτικά του Αριστοτέλη. Εκείνο όμως που τους ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα είναι η εφαρμογή. Συγκεκριμένα, προτιμούσα να καταδικαστεί ένας αθώος παρά να μη επιβληθεί τιμωρία. Η μη επιβολή τιμωρίας ήταν πιο μεγάλο έγκλημα από την τιμωρία ενός αθώου. Αυτό βεβαίως ενέχει και τους κινδύνους, αλλά γι' αυτό μπόρεσαν οι αρχαίες κοινωνίες να διατηρηθούν παρά το γεγονός ότι ήταν μικρές κοινωνίες ανθρώπων. Ο νόμος μπορούσε να επιβάλλεται και τις περισσότερες φορές επιβαλλόταν ακόμα και εναντίον ανωτάτων αρχόντων που στη σημερινή εποχή ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν στο απειρόβλητο όπως λέμε. Οι άρχοντες είχαν μία εποπτεία δικαστηρίων ανάλογα με το αξίωμά τους. Η εποπτεία αυτή λεγόταν ηγεμονία δικαστηρίου και συνίστατος τα εξής. Δέχονταν τα έγγραφα των διαδίκων τα οποία σχετίζονταν με τη δίκη και τα μελετούσαν. Αλλά επειδή οι αρχαίοι και κυρίως οι Αθηναίοι ήταν δικομανείς, δεν θα έπρεπε να κάνουν τίποτε άλλο παρά οι μισοί να δικάζουν και οι άλλοι μισοί να δικάζονται. Γι' αυτό και στην Αθήνα υπήρχε ένα σώμα ευυπολείπτων πολιτών μιας σεβαστής ηλικίας, περίπου 100, οι οποίοι παίρνανε όλες αυτές, όπως θα λέγαμε, τις μηνύσεις, τις μελετούσαν και προσπαθούσαν δια της διαιτησίας να εξομαλύνουν τις διαφορές για να μην φτάσουν οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Με την πάροδο του χρόνου, και ενώ οι επαγγελματικές σχέσεις εξειδικεύονταν παράλληλα και οι δικαστικές υποθέσεις. Και αυτό είναι αυτονόητο, διότι η Εκκλησία του Δήμου ήταν και νομοθετικό σώμα. Όταν λοιπόν εγκρινόταν ένα ψήφισμα, το ψήφισμα εν ταυτό γινόταν και νόμος. Μοιραία λοιπόν υπήρχε στην Αθήνα πολυνομία και ήταν δύσκολο να γνωρίζει οποιοδήποτε πολίτης το τι έχει θεσπιστεί, τι έχει νομοθετηθεί από την Εκκλησία του Δήμου. Γι' αυτό σε ό,τι αφορά τις επαγγελματικές υποθέσεις υπήρχαν ειδικού τύπου δικαστήρια. Παραδείγματος χάρη, τον 5ο αιώνα εμφανίζονται τα λεγόμενα ναυτοδικεία. Δηλαδή έχουμε μια επιτροπή ναυτοδικών οι οποίοι ασχολούνται ειδικά με δίκες που αφορούσαν το ναυτικό εμπόριο. Δεν μπορεί να είσαι ναυτοδίκης εάν δεν κατέχεις ορισμένες γνώσεις που μπορεί να έχουν σχέση με την ναυτιλία και με το εμπόριο. Και ακόμα θα σας πω και κάτι. Εάν παραδείγματος χάρη εγώ ως ενάγων, που στην αρχαία εποχή λεγόταν οδιώκων, ενώ εναγόμενος λέγεται οφεύγων, ζητούσα μία αποζημίωση κάτω από 10 δραχμές, αυτό μπορούσε το θέμα να εκδικαστεί από ένα συμβούλιο 30 και αργότερα έγινε 40 ειρηνοδικών. Υπήρχαν δηλαδή οι ειρηνοδίκες από εκείνη την εποχή που εκδίκαζαν υποθέσεις για διαφορές με ασήμαντο τίμημα. Αν όμως ο εναγόμενος ζητούσε κάτι παραπάνω από 10 δραχμές, τότε αυτό πήγαινε στην Ηλία, το μεγάλο λαϊκό δικαστήριο, για το οποίο θα πούμε και σήμερα μερικές κουβέντες παραπάνω. Τα σοβαρότερα αδικήματα εκδικάζονταν από τον Άριο Πάγο, το πανάρχαιο πολιτικό και εν ταυτό δικαστικό σώμα που του αφαίρεσε ο Εφιάλτης, ο μεγάλος πολιτικός, όλες τις πολιτικές εξουσίες και το άφησε μόνο ως δικαστήριο, και το Συμβούλιο των 51 Εφετών, που και αυτό είναι ένα πανάρχαιο σώμα που εμφανίζεται από τα χρόνια του Σόλωνος πιθανώς και του Δράκοντος. Τώρα, οι 51 εφέτες συνέρχονταν σε διάφορες θέσεις ανάλογα με το θέμα που δίκαζαν. Παραδείγματος χάρη, αν συνέρχονταν επί Παλαδίο, εκδίκαζαν υποθέσεις φόνου εξαμελίας ή υποθέσεις υποκινήσεως εφόρου. Αν συνέρχονταν επί Δελφινίο, εκδίκασαν υποθέσεις δε δικαιολογημένων φόνων. Παραδείγματος χάρη, για έναν φόνο που μπορεί να διέπραξε κάποιος ευρισκόμενος ένα μήνυμα. Εάν παραδείγματος χάρη δίκαζαν εν φρεατή στη Φρεατίδα, τότε δίκαζαν υποθέσεις φόνου, τις οποίες όμως ο φωνέας είχε κάνει ευρισκόμενος εις την εξορία. Και τέλος, αν συνέρχονταν εν Πριτανείο, εκδίκαζαν υποθέσεις φόνου που ο δράστης ήταν άγνωστος ή υποθέσεις ατυχημάτων, παραδείγματος χάρη ένας θάνατος ο οποίος μπορεί να προκύπτει από το πέσιμο ενός δοκαριού. Πριν από τη δίκη γινόταν μια προανάκριση, μια ενημέρωση, μια κατατόπιση και Αυτοί οι 51 εφέτες, επειδή προέρχονταν από παλιά αριστοκρατικά γένη που ήταν κάτοχοι των ιερών παραδόσεων των Αθηνών, εξηγούσαν στους διαδίκους όλα αυτά που έχουν σχέση με τις ιερές δικαστικές παραδόσεις των αρχαίων Αθηνών, διότι η δίκη δεν είχε μόνο ένα νομικό χαρακτήρα όπως έχει σήμερα, αλλά προσελάμβανε και έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε εισαγγελική αρχή. Επομένως, κάποιος για να δικαστεί έπρεπε να κατηγορηθεί και μπορούσε οποιοδήποτε να κατηγορήσει κάποιον εάν νομίζει ο κάποιος αυτός ότι βλάπτεται το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό του συμφέρον. Θα ήταν όμως ένα είδος ακροτηριασμού να μην αναφερθεί κανείς στο περίφημο δικαστήριο της Ηλιαίας, το λαϊκό δικαστήριο που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα χρόνια του μεγάλου νομοθέτη του Σόλωνα. Είναι λαϊκό δικαστήριο ή Ηλιαία δεύτερου βαθμού, δηλαδή εκδικάζει υποθέσεις κατέφεση και οι αποφάσεις της είναι αμετάκλητες. Δεν υπόκεινται δηλαδή σε έφεση, δεν εφεσιβάλλονται. Εκδικάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις σοβαρές υποθέσεις εκτός από τις φωνικές που είναι στην αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Αποτελείται από 5.000 μέλη συν 1.000 αναπληρωματικά 6.000. Σκεφτείτε ότι κάθε χρόνο 6.000 Αθηναίοι ήσαν δικαστές. Αυτοί χωρίζονταν κατά τμήματα, δηλαδή 500 συν 100 αναπληρωματικοί. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να αρρωστήσει, κάποιος θα μπορούσε να έχει πάει σε μια στρατιωτική υπηρεσία, κάποιος θα μπορούσε να έχει φύγει να πάει στο εξωτερικό. Η Ηλιαία δικάζει κατά τμήματα. Για όνομα του Θεού μην νομίσουμε ότι δικάζανε και οι 5.000 μαζί. Δικάζανε κατά τμήματα και ανάλογα με τη σοβαρότητα της αποφάσεως μπορούσαν να δικάσουν δύο τμήματα, το πολύ τρία τμήματα μαζί. Τελούσε υπό την εποπτεία των 6 θεσμοθετών και επαναλαμβάνω, οι ηλιαστές δεν ήσαν επαγγελματίες δικαστές. Ήσαν απλοί πολίτες όπως είμαι εγώ και εσείς που με ακούτε και η επιλογή γίνεται με κλήρο. Τα κριτήρια τους για την απονομή της δικαιοσύνης δεν ήταν νομικά όπως θα λέγαμε σήμερα. Είναι κυρίως πολιτικά και κυρίως πρέπει να πούμε ότι κριτήριό τους ήταν η συνείδησή τους. Ήταν ο κοινός νους και η συνείδησή τους. Συχνά η πολιτική απόφαση βέβαια εκάλυπτε αυτό που λέμε την δικανική κρίση και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είχαμε και δικαστικές αποφάσεις που αδίκησαν την αρχαία Αθήνα, όπως είναι περιπτώσεις των 6 στρατηγών οι οποίοι εξετελέστησαν, παρά το γεγονός ότι σε αυτούς οφείλεται το τρόπαιο της ναυμαχίας των Αργυνουσών. Κάθε Αθηναίος πολίτης άνω των 30 ετών ήταν δυνατό να κληρωθεί ηλιαστής. Αρκεί βέβαια να το ήθελε και να επέτρεπε να εγγραφεί το όνομά του σε ειδικό κατάλογο. Αυτοί που κληρώνονταν να ασκήσουν καθήκοντα ηλιαστή επί ένα έτος ορκίζονταν όλοι μαζί ενσώματοι, όπως λέγανε οι αρχαίοι, στην αρχή της θητείας τους, ότι θα δικάσουν βάσει των κειμένων νόμων και των συλλεγόμενων μαρτυριών. Είναι όπως ακριβώς γίνεται σήμερα ο όρκος των πολιτών που καλούνται να δικάσουν, είναι οι λεγόμενοι ένορκοι. Προσέξτε τη λέξη, ένορκοι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει όρκο ότι θα δικάσουν σύμφωνα με τον νόμο και κατά συνείδηση. Ακολούθως οι αρχαίοι ηλιαστές διαρούνταν σε 10 ομάδες από το Α ως το Κ. Το Κ αντιστοιχεί προς το 20. Όχι, για τους ηλιαστές ήταν 10, διότι στο ιωνικό αλφάβητο απουσιάζει το δίγαμα, αυτό το οποίο παριστάνουμε με το λατινικό F, και γι' αυτό είχαμε το Ι να δηλώνει το 9 και το Κ να δηλώνει το τμήμα 10. Κάθε ηλιαστής έπαιρνε μια πινακίδα πάνω στην οποία ήταν σημειωμένο το όνομά του αλλά και το τμήμα του για να ξέρει πού θα πάει να δικάσει. Οι εκλεγόμενοι από τους καταλόγους ηλιαστές, αφού ήταν χωρισμένοι σε τμήματα από το Α ως το Κ, είχαν μπροστά τους έναν μπούσουλα για να ξέρουν σε ποιο μέρος θα πάνε να δικάσουν. Αυτό το καθόριζαν οι θεσμοθέτες. Την ώρα που έμπαιναν στο χώρο που θα δικάσουν οι ηλιαστές, οι 6 θεσμοθέτες τους παρέδιδαν έναν ραβδίσκο, ένα μπαστούνάκι, που αντιστοιχεί προς την λατινική φέστουκα και που ήταν το σύμβολο της εξουσίας τους. Το ξυλάκι αυτό, το ραβδάκι αυτό, το έλεγαν σφιτίον ή σφικίσκο. Προσέχτε, από εδώ παράγεται η λέξη σφίνα, το παλούκι, και αυτό ήταν το έμβλημά τους. Τώρα πώς έβγαινε μια απόφαση? Για να βγει απόφαση έπρεπε να ακουστούν και ο ενάγων, δηλαδή ο διώκων, και ο εναγόμενος, δηλαδή ο φεύγων. Ο καθένας είχε το δικό του βήμα. Μπορούσαν να έχουν φέρει όμως και τους συνηγόρους τους. Αυτοί δεν επιτρέπεται να μιλούν όσο θέλουν. Όπως συμβαίνει σε νεότερα δικαστήρια που ένας δικηγόρος μπορεί να πάρει το λόγο το πρωί και να τελειώσει τα μεσάνυχτα. Σε παλαιότερες εποχές είχαμε αγορεύσεις οι οποίες είχαν κρατήσει 12 ώρες. Εκείνα τα δικαστήρια είχαν ένα χρονόμετρο που λεγόταν κλεψίδρα. Ένα δοχείο που έπαιρνε μια ορισμένη ποσότητα νερού και που όταν άρχιζε η ομιλία κάποιου άνοιγε μια, ας πούμε, βρυσούλα και έτρεχε το νερό σταγόνα-σταγόνα. Όταν όμως επρόκειτο να διαβαστεί νόμος, αυτός ο χρόνος δεν εμετρείτο και γι' αυτός τους λόγους του Δημοσθένη τους δικανικούς έχουμε την αποστροφή προς τον υπηρέτη, τον δούλο, να κρατήσει το νερό. Ή πολλές φορές ακούτε την έκφραση να λέει και σήμερα ακόμη ότι η κλεψίδρα του χρόνου δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω. Βλέπετε, τα τότε είναι ακόμη και σήμερα στη ζωή μας. Πολλές φορές ο εναγόμενος, και κυρίως όταν είχε άδικο, έπαιρνε μαζί τη γυναίκα του και τα παιδιά του, στο ακροατήριο φυσικά αυτοί, να είναι φτωχά ντυμένοι, πολλές φορές και να θρηνούν για να τους λυπηθεί το δικαστήριο και έτσι να θωωθούν. Τώρα θα μου πείτε, ο καθένας μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Όχι ακριβώς. Διότι αν εγώ, παραδείγματος χάρη, πήγαινα στο δικαστήριο να κατηγορήσω κάποιον για απάτη, για προδοσία, λιποταξία κτλ. Και δεν συγκέντρωνα το 1/5 των ψήφων, δηλαδή δεν ήταν υπέρ εμού, υπέρ της κατηγορίας μου, το 1/5 των δικαστών, τότε έπεφτε επάνω μου βαρύτατη τιμή 1000 δραχμών. Και σας είχα πει πριν, 1 δραχμή το μεροκάματο ενός ειδικευμένου τεχνίτη. Όμως, επειδή υπήρχε το ενδεχόμενο το 1/5 να συγκεντρωθεί, οι Αθηναίοι είχαν κάνει και μία άλλη τεχνική για να αποφεύγονται οι άσκοπες δίκες. Μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, να τιμωρήσουν τον ενάγοντα με ένα πρόστιμο που αντιστοιχούσε σε έναν οβολό για κάθε δραχμή που πρότεινε αυτός για τιμωρία. Αν, παραδείγματος χάρη, εγώ είχα προτείνει, εγώ ως ξάνθιπος, παραδείγματος χάρη, είχα προτείνει για τον Μιλτιάδη να πληρώσει 1000 δραχμές, εάν δεν το πετύχαινα αυτό, τότε θα μπορούσαν οι δικαστές να μου βάλουν πρόστιμο 1000 οβολών. Αν λάβετε υπόψη σας ότι 4 οβολοί ή 6, με συγχωρείτε, οβολοί κάνουν 1 δραχμή, καταλαβαίνετε ότι το τίμημα ήταν βαρύ. Τα πρόστιμα λοιπόν αυτά αποτελούσαν και ένα βασικό εισόδημα της αθηναϊκής δημοκρατίας. Να θυμίσω και κάτι, ότι η μίληση στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, ελέγεται γραφή. Και είχαμε πολλών λογιών γραφές. Παραδείγματος χάρη, η γραφή παρανόμων ήταν μία μήνυση για την εισαγωγή παρανόμου ψηφίσματος. Να προτείνω εγώ στην εκκλησία του Δήμου ένα ψήφισμα που να είναι παράνομο. Ακόμη ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν ένας δούλος απελευθερωνόταν και περνούσε στην τάξη των περιοίκων ή των μετοίκων για την Αθήνα, έπρεπε να έχει προστάτη. Και προστάτης ήταν το παλιό του αφεντικό. Αν αυτός λοιπόν δεν είχε τον προστάτη, μπορούσε ο παλιός κύριος του να τον εισαγάγει εις δίκη και η δίκη αυτή λεγόταν δίκη αποστασίου. Αν ένας μέτικος έπαιρνε πλήρη πολιτικά δικαιώματα, έπρεπε πάλι να έχει προστάτη και σε περίπτωση που δεν το έκανε, αυτό λεγόταν δίκη αποστασίου. Τώρα οι αγώνες, έτσι λέγονταν οι δίκες, μπορούσαν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες. Ήταν δίκες αγώνες τιμητοί και αγώνες ατίμητοι. Τιμητοί ήταν αυτοί που είχαν με βάση το νόμο καθορισμένη ποινή ή που την ποινή, το πρόστιμο παραδείγματος χάρη, το καθόριζαν οι δικαστές. Και ατίμητοι λέγονταν εκείνοι οι αγώνες που το επιβαλλόμενο για τιμωρία ποσών καθοριζόταν από τους ίδιους τους δικαστές με βάση τα δεδομένα της υποθέσεως. Δεν υπήρχε δηλαδή εκ προημίου, εκ προκαταβολής, μια συγκεκριμένη ποινή. Δηλαδή, σταθμίζανε τα πράγματα με τα δεδομένα που έφθαναν ενώπιόν τους και από εκεί καθόριζαν την ποινή. Με αυτές τις απλές διαδικασίες γινόταν η δίκη. Τώρα, το πόσο μπορούσε κάποιος να κριθεί ένοχος, ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η απόφαση ότι κάποιος έχει βάρος του, μια καταδικαστική απόφαση, θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή προημιακά, για να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που είναι ίσως περισσότερο ενδιαφέρον.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.